Говорить Радіо Свобода. З Праскій студії вас вітає Аліна Ціханович. У ефірі випуск новинок. У Єрусалімі сьогодні на головних національних могилках пройшла церемонія поховання былого президента Ізраїлю Шимона Переса. У ній брали удзел лідери і високопоставлені політики з більш чим 70 держав. Серед делегатів були керівник Білого дому Білл Клінтон і теперішній президент США Барак Обама. На церемонії розвітання так само присутнічав президент України Петр Порошенко. Росію представляла старшиня Совета Федерації Валентина Матвієнка, Білорусь – посол Володимир Скворцов. Перес помер у середу у шпиталі під Тель-Авівом в узрості 93 років. Уродженец белорусского мястечка Вишнева, у дзяцінстве Семён Перскі, у 30-х годах ён пераехаў з бацькамі ў Палестыну. Перас быў прэзідэнтам Ізраіля з 2007 па 2014 гады, а ў 94-м годзе ён быў уганараваны Нобелеўскай прэміяй міру. Міністр замежных справ Росіі Сергій Лаўроў заявіў журналістам, што па просьбе Вашынгтону ён правядзе сёння тэлефонную размову з дзяржаўным сакратаром ЗША Джонам Керы, каб абмеркаваць сітуацыю ў Сірыі. Расійскія інфармацыйныя агенцтвы таксама цытуюць словы Лаўрова пра тое, што дамова аб спыненні агню ў Сірыі, заключэнню якой спрыялі Масква і Вашынгтон, па-ранейшаму працуе. Ён таксама сказаў, што Расія не выкарыстоўвае забароненую зброю ў Сірыі і запатрабаваў доказаў ад тых, хто абвінавачвае Маскву ў абстрэле цывільных аб'ектаў. Напярэдадні дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы заявіў, што Вашынгтон быў на мяжы прыпынення перамоваў з Расіяй. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель у тэлефоннай размове з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным заклікала яго стабілізаваць няўстойлівае замірэнне на ўсходзе ўкраіны, паведаміў прадстаўнік нямецкага ўраду. Паводле яго, канцлерка таксама заклікала расійскага кіраўніка працягнуць выкананне мінскіх дамоўленасцяў аб урэгуляванні на частцы Донбасу. Папа Рымскі Францішак у пятніцу прыбыў у Грузію з двухдзённым візітам. Як паведамляе з месца падзеяў карэспандэнт «Свабоды», у аэрапорце Тбілісі пантыфіка сустракалі каталікос патрыярх усяе Грузіі Ілля II, прэзідэнт Георгій Маргелашвілі і прадстаўнікі каталіцкай абшчыны краіны. Напярэдадні візіту папы грузінскі патрыярх Ілля II заклікаў праваслаўных не ладзіць акцыі пратэсту. Нягледзячы на гэта, у дэманстрацыі пратэсту ўзялі ўдзел іерархі грузінскай царквы. У суботу пантыфік правядзе імшу на стадыёне ў Тбілісі перад дзясяткамі тысяч вернікаў. Прэзідэнт Філіпінаў Радрыга Дутэрте паабяцаў змагацца з нарказалежнымі і наркагандлярамі метадамі Адольфа Гітлера. На канферэнцыі ў горадзе Давао ён заявіў, што гатовы забіць гэтулькі ж нарказалежных, колькі Гітлер забіў габрэяў. Дутэрте раскрытыкаваў пазіцыю ЗША і Еўразвязу, якія неаднаразова асуджалі метады барацьбы з наркабізнесам на Філіпінах. У Мінску ўпершыню судзяць чалавека за забойства сабакі. Месяц таму Александр Раткевіч забіў шчанюка, якога сын прынёс дамоў. Гаспадар кватэры быў нецвярозы. У выніку ён адрэзаў галаву шчанюку і выкінуў яе разам з целам на лесвічную пляцоўку. Александр Раткевіч адмовіўся ад адваката і абараняе сябе сам. Пацярпелым па